Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وذق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Kolomina. NATO pridaje veliku pažnju Bosni i Hercegovini i ovom regionu. Abdullahian ističe dobru volju Irana u pregovorima u Beču. Žrtve raketnog napada na Ejn al-Asad nastavljaju da rastu. Identificirano 268 miliona korona pacijenata širom svijeta. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku Javier Kolomina danas je u razgovoru sa članovima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine i članovima delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a kazao da NATO pridaje veliku pažnju ovom regionu, smatra ga strateški važnim. Domaćina je informirao o tome da su prije nekoliko dana ministri vanjskih poslova NATO-a zemalja imali samit u Rigi, imali su konkretnu sjednicu o Zapadnom Balkanu, te da je proizašlo mnogo poruka. Neću kriti da je jedna poruka bila poruka zabrinutosti zbog tenzija koje su ovdje prisutne u regionu, kako na Kosovu, tako i u vašoj zemlji. Ali istovremeno jasno je također istaknuta snažna podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te multietnički, efikasno funkcionalnim organizacijama, institucijama, uključujući vaše oružane snage, kazao je Kolomina. Također smo, dodaje on, vrlo jasno čuli ponovno podršku Bosni i Hercegovini, njenim euroatlantskim aspiracijama i nastojanjima. Naveo je da se saradnja između NATO-a i Bosne i Hercegovine nastavlja, te da se puno toga radi zajedno. Mi smo odlučili, i to su ministri rekli vrlo jasno, kao i šefovi država i vlada na samitu u Briselu, da ćemo povećati politički angažman NATO-a na Zapadnom Balkanu, jer smatramo da postoji prostora za pojačanje tog angažmana. To je razlog zašto sam ovdje da prenesem tu poruku vrlo jasno, dakle da smo tu da podržimo nastojanja i da podržimo Bosnu i Hercegovinu u njenom reformskom procesu koji obuhvata i ekonomsko, političku i vojnu oblast, naveo je Kolomina. Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, ocjenio je važnim korakom protiv organiziranog kriminala na Zapadnom Balkanu odluku Sjedinjenih Američkih Država da na listu sankcija stavi više osoba iz sjevera Kosova, uključujući vodeće ličnosti iz srpske liste. Razbijanje transnacionalnih kriminalnih mreža doprinosi sigurnosti, stabilnosti i unapređuje vladavinu prava u čitavom regionu. Europska unija je u potpunosti angažirana na ostvarivanju ovog zajedničkog cilja, objavio na Twitteru Borrell. Inače, američko ministarstvo financija stavilo je na listu sankcija potpredsjednika srpske liste, vodeće srpske partije na Kosovo Milana Radojičića, biznismena sa sjevera Kosova Zvonka Veselinovića, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih osoba. Kosovski lideri su pozdravili odluku SAD-a. Premijer Kosova Albin Kurti je ocijenio da ova grupa je najbolji dokaz da je kriminal na sjeveru Kosova svakodnevna realnost koja krši vladavinu prava, slobodu i dobrobit građana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmanji navela je da su kosovske institucije u potpunosti posvećene vladavini zakona i da će sarađivati sa SAD-om kako bi osigurale da region ne postane utočište za kriminalne grupe. Reagirajući na sankcije SAD-a protiv Radojičića i Veselinovića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u srijedu da će, ukoliko protiv njih postoje ozbiljne optužbe, državni organi to ispitati. Konferencija Ekonomist svijet u 2022. koja je otvorena danas u Sarajevu pokušat će dati analize i poglede na privredni i politički ambijent u Bosni i Hercegovini, investicijsku klimu kao i na razvoj društva u cjelini.
Centralna banka Bosne i Hercegovine kao jedan od organizatora ove konferencije pozdravlja samu konferenciju, njen naslov, njen sadržaj i također pozdravlja izdanje, godišnje izdanje magazina, renomiranog britanskog magazina The Economist za bosansko-hercegovačko tržište. Ova konferencija se po prvi put održava u Bosni i Hercegovini i Sloveniji ove godine, a od ranije ona se održava u Srbiji i Hrvatskoj. Koncept konferencije je zamišljen tako da se kroz javnu diskusiju i konstruktivnu diskusiju najviših predstavnika, nosilaca javnih funkcija, privrednika, donosilaca odluka, eksperata u financijama i ekonomiji, izanalizira protekla godina, situacija oko pandemije, situacija politička, privredna, socijalna i svaka druga u Bosni i Hercegovini sa fokusom na ideje i izazove u idućoj godini. Ja očekujem da će konferencija dati rezultat u smislu da će se voditi diskusija i zaključci koji će nam biti od koristi svima nama u budućnosti. Rano je reći da kako nam slijedi 2022. jer pandemija je i dalje u toku. Ono što mogu da kažem da projekcije centralne banke, makroekonomske projekcije centralne banke govore da ovu godinu bilježimo značajna oporavak privrednih aktivnosti i naša projekcija govori o industrijskom odnosu GDP rastu od 5,8%. Što je vrlo dobro i za iduću godinu su također projekcije pozitivne u iznose 3,9% BDP-a. Inflacija je prisutna i u svijetu i kod nas. Nadamo se da to neće potrajati dugo, da će čim se značajnije otvore privredni ciklusi i tokovi, da će ona splasnuti i mi dijelimo sudbinu ostatka svijeta.
Od 2009. u regionu bivše Jugoslavije, znači u istočnoj Europe, radimo magazin The Economist i konferencije prilikom izlaska magazina The Economist svakog decembra. 2009. smo krenuli na početku ekonomske krize i nije se činilo baš kao pravi moment za pokretanje, međutim ispostavilo se da je snaga brenda The Economist takva da je prebolela i ekonomsku krizu. Pre 3 godine uoči pandemije pokrenuli smo hrvatsko izdanje The Economista i izdanje za Severnu Makedoniju, a od ove godine, evo i nakon pandemije, nakon svega, prvi put radimo izdanje za Bosnu i Hercegovinu i prvi put radimo izdanje za Sloveniju, tako da sad imam ukupno 5 izdanja u celoj regiji.
Sljedi blok kratkih informacija. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak 13. decembra stiže u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za N1. Plenković će se sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom, delegacijom vijeća ministara i sastanak sa zajedničkim kolegijem oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Premijer Hrvatske posjetit će i Mostar, gdje će se sastati sa predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora. Plenković stiže nakon što su izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića izazvale burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Negacija i relativizacija genocida, glorifikacija ratnih zločinaca i odsustvo poštovanja prema žrtvama genocida i zločina protiv čovječnosti nikada neće imati prostora u Crnoj Gori, poručio je na Twitteru predsjednik države Milo Đukanović. On je povodom Međunarodnog dana sjećanja i dostojanstva žrtava zločina genocida i prevencije ovog zločina poručio da će Crna Gora nastaviti da razvija kulturu mira, tolerancije, međukulturnog i međureligijskog dijaloga. On je kazao da će država nastaviti da jača otpornost društva na nasilje, ksenofobiju i sve oblike diskriminacije. Ali Bagheri, glavni pregovarač Islamske Republike Iran, imao je trilateralni sastanak u Beču s visokim pregovaračima Rusije i Kine. Sastanak zajedničke komisije održan je u hotelu Kuborg Vijena u 12 sati po austrijskom vremenu. Europska unija je u jučerašnjem saopćenju objavila da je sastankom predsjedavao Enrico Mora, zamjenik ministra vanjskih poslova Europske unije, a prisustvovali su mu i predstavnici Irana, Kine, Francuske, Njemačke, Rusije i Britanije. Sastanak je održan na nivou zamjenika ministara vanjskih poslova i političkih direktora. Ali Bagheri se danas popodne u hotelu Kuborg sastao sa Enrico Morom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Europske unije i koordinatorom razgovora u Beču. Američka vojska pristala je odati počasnu značku za još 39 američkih vojnika koji su ranjeni u iranskom raketnom napadu na vojnu bazu Ain al-Asad u Iraku. Američka vojska je ranije odbijala pokazati hrabrost desetinama vojnika u nastojanju da smanji veličinu iranskog raketnog udara na Ain al-Asad. CBS News potvrđuje da je američka vojska pristala da dodijeli značku Purpurno srce desetinama vojnika ranjenih u iranskom raketnom napadu na bazu Ain al-Asad u zapadnom Iraku. Saudijski borbeni avioni bombardirali su stambena naselja Sane jutros u nastavku zločina arapsko-američke koalicije nad potlačenim narodom Jemena, naveli su medijski izvori. Saudijski borbeni avioni napali su stambena naselja u jemenskoj prijestolnici Sani, uništivši nekoliko stambenih jedinica i nanijevši veliku štetu civilima. Napad saudijskih aviona na seoske vodovodne objekte u oblasti Thaure u Sani nanio je štetu kućama i imovini građana i stvorio paniku među ljudima. Saudijski borbeni avioni napali su stambena i civilna područja jemenske prijestolnice, dok su jemenske narodne snage jučer oborile dvije saudijske bespilotne letjelice. A najnovije statistike pokazuju identifikaciju više od 268 miliona korona pacijenata u svijetu. Prema web stranici World Matters, broj oboljelih od korone u svijetu porastao je na 268 miliona 92 547 ljudi. Broj umrlih na 5 miliona 294 917 ljudi i broj oporavljenih na 241 milion 302 884 ljudi. Do sada su najviše pogođene Američke Države sa više od 50 miliona, zatim slijedi Indija sa više od 34 miliona, Brazil sa više od 22 miliona, Britanija sa više od 10 miliona, Ruska federacija sa više od 9 miliona, Turska sa više od 8 miliona i Francuska sa više od 7 miliona ljudi oboljelih od COVID-19. Pozdravljajući interakciju između pregovarača u Beču, iranski ministar vanjskih poslova Hussein Emir Abdullahian je ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske Republike Iran da postigne dobar sporazum. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost i koordinator bečkih pregovora Josep Borrell je u telefonskom razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Irana Hussein Emir Abdullahianom objasnio pregovarački proces i izrazio zadovoljstvo nastavkom bečkih pregovora, kao i stavove pregovaračke strane. Izrazio je izazove koji bi mogli naštetiti razgovorima, te izrazio nadu da će uz napore interakciju svih strana bečki pregovori krenuti ka postizanju sporazuma. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost je istakao da su Sjedinjene Američke Države i tri europske zemlje također posjeća da razgovori treba da budu realni i da dvije strane treba da osjete napredak. On je istakao važnost saradnje Iranske organizacije za atomsku energiju i Međunarodne atomske agencije i izrazio zadovoljstvo postojećim kontaktima i nastavkom razgovora i tehničke saradnje. U ovom telefonskom razgovoru Emir Abdullahian je interakciju između pregovarača u Beču ocijenio kao korisnim te ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske Republike Iran da postigne dobar sporazum. On je dodao: "Uvijek blisko sarađujemo s agencijom i u tom smislu delegacija Iranske organizacije za atomsku energiju ide u Beč na sastanak sa zvaničnicima Međunarodne atomske agencije." U nastavku je kritizirao stavove i izjave triju europskih zemalja i njihovo ponašanje kroz negativne političke i medijske stavove, te takve medijske kampanje ocijenio kao nekonstruktivne, opisujući ih kao faktor za usložnjavanje situacije i usporavanje procesa nuklearnog dogovora. A povodom Svjetskog dana ljudskih prava, Jemenska organizacija za ljudska prava objavila je da je Saudijska koalicija ubila ili ranila više od 5000 jemenskih žena od početka invazije na Jemen 2015. godine.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra, jemenska organizacija INTISAF, pobornik prava djece i žena, objavlja izvještaj o katastrofalnoj situaciji žena u Jemenu kao posljedice sedmogodišnjeg rata i opsade. Od kada je Saudijska koalicija izvršila invaziju na Jemen 26. marta 2015. godine, 2412 jemenskih žena je ubijeno, a 2825 ih je ranjeno, saopćila organizacija. INTISAF je dodao da su napadi Saudijske Arabije na bolnice i zdravstvene centre lišili jemenske žene pristupa zdravstvenim uslugama. Osim toga, rasprostranjenost bolesti i porast pothranjenosti, posebno kod trudnica i dojilja, kao i porast abortusa i urođenih anomalija, kao rezultat zabranjenog oružja Saudijske koalicije. U izvještaju se dalje navodi da 1,2 miliona jemenskih žena pati od pothranjenosti, od kojih je polovina trudna. 8000 žena umre svake godine od posljedica opsade, a 70% lijekova nije dostupno u Jemenu. Prema izvještaju, u Jemenu ima 65.000 pacijenata sa kancerogenim tumorima, od kojih su mnoge žene koje su u smrtnoj opasnosti zbog zatvaranja aerodroma u Sani. Također, 12.000 pacijenata sa zatajenjem bubrega treba hitnu transplantaciju.
Kasim El Aradži, irački savjetnik za nacionalnu sigurnost, službeno je danas popodne objavio da je završena vojna misija američkih koalicijskih snaga u zemlji. Danas smo završili završnu fazu dijaloga s međunarodnom koalicijom, koju smo započeli prošle godine kako bismo službeno objavili završetak vojne misije koalicijskih snaga i njihovo povlačenje iz Iraka, rekao irački savjetnik za nacionalnu sigurnost. Odnosi s međunarodnom koalicijom za obrazovanje, savjetovanje i istraživanje će se nastaviti, dodao je Kasim El Aradži. Dana 26. jula Bagdad i Washington su se složili da povuku američke borbene trupe iz Iraka do kraja ove godine, ostavljajući samo mali broj američkih vojnika, neobjavljen broj, da savjetuju i obučavaju iračke snage. Američke trupe ušle su u Irak 2014. godine na zahtjev iračke vlade u borbi protiv Daiša, koji je u to vrijeme okupirao trećinu zemlje. Po tim izgovorom, sve američke države su rasporedile 3000 vojnika u obliku međunarodne koalicije protiv Daiša, od kojih su 2500 bili Amerikanci. Nakon pobjede Bagdada nad Daješom, irački narod i vlada naglasili su potrebu da strane trupe napuste zemlju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
Dragi naši, počinjemo ovo sedmično druženje u okviru vjerskog serijala u kojem se bavimo tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Pozivamo vas da i ovaj put budete sa nama i poslušate značenje još nekoliko kur'anskih ajeta, a započet ćemo sa učenjem 5. i 6. ajeta sure El Enfal.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvog izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajeti koje smo čuli odnose se na bitku na Bedru. 2. hidžreske godine poslanik Islama bio je obaviješten da jedna velika trgovačka karavana na čelu sa Ebu Sufjanom krenula put Meke. Poslanik je pozvao ashabe da mu pomognu da presretnu ovu neprijateljsku karavanu kako bi povratili metak muslimana koji se nalazi u njihovim rukama. No Ebu Sufjan je saznao za poslanikov plan i za muslimanski pohod te obavijestio mekanske nevjernike o ovoj odluci, preusmjerivši karavan u drugom smjeru, odnosno prema Meki. Nakon toga, oko 1000 stanovnika Meke je pod zapovjedništvom Ebu Džehela krenulo u bitku protiv muslimanske vojske, okupivši se kod mjesta Bedr, koji se nalazi u pustinskom području između Meke i Medine.
Poslanik Islama je obavio savjetovanje sa ashabima o tome da li da presretne trgovačku karavanu ili da se suprotstavi nevjerničkoj vojsci. Vjernici su tad zbog neposjedovanja dovoljno oružja i nepripremljenosti za rat s nevjernicima, kojih je bilo 3 puta više nego vjernika, bili protiv ove borbe. No, kada su mnogi od njih pristali da se suprotstave nevjerničkoj vojsci, muslimani su uz Allahovu pomoć pobjedili neprijatelje, a Ebu Džehel i još 70 kafira su ubijeni, dok je oko 70 nevjernika zarobljeno. Istovremeno u muslimanskim redovima je samo 14 osoba dostiglo stepen šehida. Ovdje možemo zaključiti da su vjernici, iako su se prepirali s poslanikom, ipak odlučili boriti se protiv nevjernika, koji su, iako mnogobrojni, na kraju poraženi. Musliman je dužan, kako možemo zaključiti iz ajeta i njegovog tumačenja, da se suprotstavi nevjerniku i da, ukoliko je potrebno, povede džihad na Božjem putu.
U nastavku poslušajte 7. i 8. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne u šake ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kada su vjernici krenuli prema karavani kako bi povratili svoj metak, nisu bili spremni za bitku i sukob s mnogobošcima, a karavana je nakon što su Mekelije doznale za poslanikov plan preusmjerena prema Meki, a protiv muslimana je poslata naoružana vojska. To je samo bilo Allahovo iskušenje vjernicima da vidi kakav im je imam i koliko su privrženi vjeri, ali i radi toga da se učvrsti pozicija islama i uništi nepravda među ljudima.
Međutim, takav način življenja nije zastupljen u današnje vrijeme i desi se da pobjeda vjernika ponovo donese negativnosti ljudskoj zajednici. No kako se navodi i u kuranskim kazivanjima, pred kijametski dan pojavit će se Hazreti Mehdi, koji će doći da svijet spasi od nepravde i zuluma koji će na zemlji biti rasprostranjeni. Iz svega navedenog možemo zaključiti da pobjeda nad neprijateljima nije u rukama ljudi i da ukoliko Allah ne pošalje svoju pomoć ljudima i pored njihove snage i brojnosti, oni mogu biti poraženi. Stoga je cilj borbe, odnosno džihada na Božijem putu, donošenje i uspostava pravde, kao i uništenje nepravde i zuluma u svijetu.
Za kraj naše današnje emisije ostavili smo još učenje, prijevod i tumačenje 9. ajeta sure El Enfal.
Iz tastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin.
I kada ste od gospodara svog pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslat ću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu jasno je naglašena pomoć uzvišenog Allaha Dželešanuhu vjernicima u bitci na Bedru. Pomoć objavljena u ajetu poslata je u vidu meleka koji su se borili protiv mnogobožaca. U navedenom ajetu stoji da je spušteno 1000 meleka, dok se u ajetima 124 i 125 sure Ali Imran govori da je tokom bitke na Bedru na zemlju sišlo oko 3000 do 5000 meleka koji su ratovali na strani poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem i njegovih sljedbenika. Njihovo pojavljivanje i silazak na zemlju pojačao je strah kod neprijatelja islama, a povećao iman kod vjernika, nakon čega je ostvarena pobjeda muslimanske vojske, zaslužena njihovim dovama upućenim uzvišenom stvoritelju svjetova. Allah, ako želi, on čovjeka na put usmjeri i čovjekovom molitvom ojača ga u borbi i pomogne u pobjedi. I meleci su zaduženi od stvoritelja da, ukoliko je potrebno, pomognu ljudima o njihovim ovozemaljskim poteškoćama, ali samo onda kada to uzvišeni Allah smatra potrebnim i kada on svojom milošću želi čovjeka usmjeriti pravim putem.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o ratnom konfliktu u ratom zahvaćenoj Siriji. Naime, od 2011. godine počeli su nemiri i nasilje u sirijskoj zemlji. Naime, mnoge arapske zemlje ustale su protiv sistema u Siriji, međutim ovih dana vidimo da neke arapske zemlje mijenjaju svoj stav prema dešavanjima u ovoj arapskoj zemlji. Ujedno to je naša i današnja tema, a vas pozivam da i u nastavku budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Siriji i promjeni stavova nekih susjednih sirijskih zemalja, zapravo arapskih zemalja, koje su nakon 11 godina polako počele da mijenjaju svoj stav prema dešavanjima u Siriji. Prije nego što počnemo razgovor sa našim gostom putem video Skype-a, zajedno ćemo pogledati opsežni prilog o današnjoj temi kojeg je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović.
Nakon 11 godina teške krize u Siriji i sramnog poraza terorista i njihovih mecena, postepeno dolazi do promjene stavova među arapskim zemljama na temu odnosa i saradnje sa vlastima u Damasku. Početkom krize u Siriji 2011. godine i nakon toga oružanog konflikta koji je za cilj imao stvaranje sigurnosti za izraelski cionistički režim, odnosno zadavanje udarca anticionističkom regionalnom pokretu otpora, mnogi arapske zemlje, ali i monarhije poput Kraljevine Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Kraljevine Jordan, Egipta, Tunisa i drugih, stali su na stranu zapadnog fronta sastavljenog od Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, ali i Turske, koji su formirali jedan oblik regionalne međunarodne koalicije protiv sirijskog državnog vrha u Damasku. Sve navedene zemlje su radile na stvaranju, organiziranju, obučavanju, naoružavanju, finansiranju i korištenju terorističkih grupacija za vlastite interese, ali i za djelovanje protiv sirijskih vlasti. Početkom krize u Siriji formirano je mnogo terorističkih skupina i naoružanih paravojnih formacija, koje su se na početku integrirale u sirijski ogranak Al-Qaide, odnosno tekvirijsku skupinu Front al-Nusra, tačnije skupinu koja danas nosi naziv Tahrir al-Sham, zatim oslobodilačku vojsku Sirije, koja danas nosi naziv Nacionalna sirijska armija i Feilak Sham, a onda se nakon par godina većina tih skupina pridružila tekfirijskoj grupaciji Daesh. Međutim, sve ove skupine su doživjele teške poraze od narodnih snaga regionalnog pokreta otpora i sirijske armije. Porazom terorističke skupine Daesh u Siriji decembra 2017. godine, a samo mjesec dana ranije i u Iraku, što je zvanično saopšteno od strane šehida, generala armije Hadži Kasima Sulejmanija, komandanta snaga Kuc Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana, narušene su sve jednačine pobornika terorističkih skupina u regionu i inostranstvu. Tako da su postepeno pojedine arapske zemlje počele mijenjati svoju politiku i strategiju prema Siriji i umjesto agresivnog rušilačkog zauzele pomirljiv stav usmjeren ka rješavanju problema i uspostavljanju saradnje. Arapske zemlje su nakon neuspjeha u operaciji obaranja vlasti u Damasku počele razgovarati na temu normalizacije odnosa sa Sirijom, odnosno vlasti na čelu sa sirijskim predsjednikom Bešar al-Masadom. zamrzavanje članstva Arapske Republike Sirije u Arapskoj ligi nakon što je došlo do oružanog konflikta u ovoj zemlji, još više je očiglednim prikazivalo neprijateljstvo i nemogućnost pomirenja većine arapskih zemalja sa sirijskim vlastima na čelu sa Bešarom el-Asadom. Ali prije dvije sedmice ministar vanjskih poslova Alžira, zemlje koja će u martu 2022. godine biti domaćine sjednice Arapske lige, je rekao da se vrijeme promijenilo i da je stiglo vrijeme da se Damask vrati u Arapsku ligu. Zvaničnici pojedinih arapskih zemalja su već neko vrijeme odlučili da svoje delegacije pošalju u Damask. Tako da je među posljednjim posjetama bila delegacija Ujedinjenih Arapskih Emirata na čelu sa ministrom vanjskih poslova Abdullah bin Zayedom, što je zapravo pokazatelj namjere da se otvori novo poglavlje u odnosima dvije zemlje. Situacija u Siriji, posebno nakon poraza nanesenog terorističkoj skupini Daesh i postizanja kontrole sirijske vlasti nad većinskim dijelom teritorije svoje zemlje, pokazala je da potezi zapadnih arapskih zemalja nisu urodili plodom u namjeri da obore legitimnu vlast u Damasku. Kada su arapske zemlje shvatile da moraju okončati podršku terorističkim skupinama i okrenuti se rješavanju postojećih problema i postizanju saradnje sa legitimnim vlastima u Damasku. Postoji nada da bi arapske zemlje zaustavljanjem procesa normalizacije odnosa sa izraelskim režimom, koji je počeo prije nešto više od godine dana, mogle početi raditi na jačanju bolje saradnje među muslimanskim zemljama i narodima, što bi moglo dovesti do očišćenja regiona od zavjera i terorizma tokom proteklih decenija, odnosno uspostave mira i sigurnosti u ovom dijelu svijeta.
Pratite emisiju iz drugog ugla. Naš današnji gost je gospodin doktor Husein Kenani Mukaddem, politički analitičar. Gospodine doktore Mukaddem, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara, hvala vam na pozivu, drago mi je što ću učestvovati u vašoj emisiji.
Husein Kenani, možete li nam za početak kazati zašto arapske zemlje sada mijenjaju svoju politiku prema dešavanjima u Siriji?
Kao prvo, kada govorimo o pitanju dešavanja u Siriji vezano za preokret, da tako kažemo, politički kretnji zemalja, arapskih zemalja, regiona prema vlastima u ovoj zemlji, trebamo reći da sve arapske zemlje, znači uvjeti koji su nastupili Zahra Muškile Fanni Darim,
danas bismo trebali razgovarati o dešavanjima u Siriji. Naime, 2011. godine započela je ratna kriza i sigurnosna kriza u Siriji. Međutim, ovih dana vidimo da se polako situacija mijenja u korist sirijske vlade, odnosno da neke arapske zemlje koje su imale čvrst stav i opredeljenje protiv sirijske vlade, da sada taj stav polako omekšavaju i približavaju se sirijskoj vladi. Kolegi iz Vežim javljaju da ćemo pogledati jedan kraći prilog dok se riješi problem sa našim gostom, odnosno sa Skype-om. Ostanite uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Nadam se da ćemo u narednim minutama uspješno nastaviti razgovor sa našim današnjim gostom, gospodinom doktorom Huseinom Kinani Mukademom. Gospodine Mukadem, ako se čujemo, zamolio bih vas da nastavite vaš prethodni odgovor, dakle, o tome zbog čega su baš sada neke arapske zemlje omekšale svoj stav prema dešavanjima u ratom razorenoj Siriji.
Pa vidite, kao što sam rekao na početku, prvo vidimo da je tu jačanje snage Bešara al-Asada i uspostava, odnosno jačanje vlasti, centralne vlasti u regiji. S druge strane, Arapska liga bez Sirije također znači one zemlje koja zapravo među osnivačima Arapske unije, vidimo da ne mogu bez Sirije donositi jasne i čvrste odluke. Zbog toga je odluka o povratku Sirije u Arapsku ligu izuzetno važna tema. Treća tema koja je važna jeste zapravo da Arapska liga ne želi da, recimo, poput Sirije, Iraka ili čak Jemena, koji su zapravo strateški partneri Islamske republike Iran, a vidimo da su sada dešavanja u ovim zemljama toliko dovele do straha velikog broja arapskih zemalja, posebno regiona zapadne zemlje, Zapadne Azije, da su počeli čak i da ublažuju stav prema Iranu i da rade na jačanje odnosa sa Teheranom. Ne zaboravimo i pitanje izraelskog režima, gdje zapravo vidimo da neke arapske zemlje su odlučile da uspostave odnose sa izraelskim režimom i zbog toga mnoge arapske zemlje nemaju više povjerenja prema njima. Zbog toga se određene zemlje okrenule ka tome da se okrenu Siriji i čak što više govore i o nuđenju financija za obnovu Sirije. Svakako oni na taj način posmatraju i širenje uticaja Irana u regionu. Zbog toga i sirijske vlasti su zapravo podržale podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata, znači telefonski razgovor Bešara al-Asada sa emiratskim prestolom nasljednikom jasno je pokazalo, znači, taj stav. Međutim, diplomatski posmatrajući, zemlje koje sa cionističkim režimom imaju otvorene bilateralne odnose, nemamo povjerenja u njih, jer su se oni uvrstili u neprijateljsku frontu i vidjeli smo da su Emiraćani pokušavali druge zemlje da usmjere na odnose sa izraelskim režimom kako bi smanjili ulogu i utjecaj Islamske republike Irana u regionu Zapadne Azije. Međutim, sve ovo što se sada govori u njihovom leksikonu koji koriste, zapravo to pokazuje. Međutim, ako bi Emiraćani mogli da umanje utjecaj Irana u regionu, to bi zapravo za Amerikance bila pozitivna stvar.
Gospodine Kinani Mukadem, na koji način će se odraziti ovakva situacija, dakle otvaranje prostora za dijalog arapskih zemalja sa Sirijom po region? Kakve sve posljedice možemo da očekujemo nakon ovakvog razvoja događaja?
Pa vidite, jasno je koliko god između arapskih, muslimanskih, islamskih zemalja i Irana uspijemo uspostaviti bolji dijalog, opsežniji dijalog, moguće rati na jačanju drugih odnosa, posebno u ekonomskom sektoru. Naravno, ako bi došli do toga, onda bi uticaj stranaca bio manji. Kada govorimo o regionu Perzijskog zaljeva i vezano za prijateljske odnose sa islamskim svijetom, znači ako bi došlo između arapskog svijeta, perzijskog svijeta, ako bi došlo do jačanja to, ako bi ojačali te veze, ali nažalost vidimo da su pojedine monarhije pružale ruku prijateljstva cionističkom režimu. Pogledajte, Ujedinjeni Arapski Emirati su čak učestvovali u agresiji na Jemenu, toj američko-saudijskoj koaliciji protiv jemenskog stanovništva. A vidimo da je jemensko stanovništvo zapravo arapsko stanovništvo. Stoga vidimo zapravo mnogo kontradiktornosti. Jer pogledajte, ova politika koja se u regionu Zapadne Azije formira, trebamo detaljno obratiti pažnju na to. I pogledajte izraelski režim, kako cionistički režim pokušava ostvariti utjecaj u arapskom svijetu.
Gospodine doktore Kinani Mukadem, malo čas ste spomenuli Ujedinjene Arapske Emirate. kao nekoga kome se ne može vjerovati glede uspostave boljih dakle veza sa Arapskom Republikom Sirijom. Pored te zemlje, koje još zemlje namjeravaju otopliti, da tako kažemo, odnose sa Sirijskom Republikom?
Pa vidite, u arapskom svijetu mnoge zemlje su Katar, Oman, Jordan, pa čak i Egipat. Vidjeli smo da su mnogi već stupili u taj trend da rade na obnavljanju odnosa sa Sirijom i možda čak imaju i čak unutar Vijeća za saradnju u Perzijskom zaljevu imaju jedan stav da se zapravo Sirija vrati u taj odnos.
Čini mi se da ponovno imamo tehničkih problema sa našom Skype vezom i gospodinom doktorom Huseinom Kenanim Mukaddem, s kojim razgovaramo o dešavanjima u Arapskoj Republici Siriji. Govorimo o tome da su se promijenila neka dešavanja i neki stavovi arapskih zemalja prema dešavanjima u Siriji. Naime, od 2011. godine počeli su nemiri i ratna dešavanja u Siriji. Zanimljivo je da su pored Sirije dešavanja slična krenula i u Tunisu i u Egiptu, ali i nekim drugim arapskim zemljama, i taj pokret, dakle ta dešavanja su u početku nazvana arapskim proljećem, međutim prolaskom vremena vidjeli smo da se ta dešavanja iz arapskog proljeća pretvorila, možemo slobodno kazati, u arapsku zimu, zato što vidimo da je samo u Siriji unazad 10 godina, koliko traje ta kriza, poginuo veliki broj nedužnih ljudi i djece. Kolege iz režima javljaju ponovno da imamo na vezi gospodina Kenanima Mukaddema. Gospodine doktore Kenanima Mukaddema, ako se čujemo, zamolio bih vas da nastavite vaš prethodni odgovor.
Pa da vidite, kao što smo već rekli, ove arapske zemlje su već pokazale interesovanje da uspostave odnose sa Sirijom. Poslali su čak i delegacije u Damask gdje su imali pregovore, razgovore, ali opet u svakom slučaju uvijek treba biti oprezan. Posebno sirijska vlast zbog tog ružnog ophođenja prema Siriju proteklih desetaka godina, jer ne smiju dozvoliti da cionistički režim preko ovih navedenih arapskih zemalja pokuša da izvrši uticaj i pritisak na Siriju. Znači, Sirija treba nastaviti svoj put kao što je to bilo do sada u okviru regionalnog pokreta otpora.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Servis.